İsa mine aydan soň köp perişan boldy we açyk aýtdy: "Inanyň sizleriň biriňiz meni düşmanlara teslim eder." Şagird şek bile birbirine garyýardylar. Näme üçin bu sözün kimin hakkında aýdyldygyny bilmiýärdiler. Şagirdleriň birisi ki İsa onu ýagşy görýärdi, gapdalynda otyrdy. Soň Petrus irim bile ondan soradı ki İsa'nın aýtýan adamy kim? Soň İsa'dan ýakyn şagird soradı: "Ey Huda, o kimdir?" İsa cevap verdi: "Men bu ağız nanı tabağa batırıp ona verecek. O şu adamdır." Soň o bir ağız nanı tabağa batırıp Şamun oğlu Petrus'a verdi. O bir ağız nanı alan soň şeytan ona girdi. İsa ona aýtdy: "Etçek işe tiz biter. Lekin saçağın üstündäki kişilerin hiç birisi bilmediler onun kimligini. Käsi guman ettiler ki Cehuda pullara cevap aýtmaly te İsa ona aýtýandyr: "Haýda gerek zatlar alınsın, ya gariplere bir zat berilsin." Cehuda nanı alıp dışarı çıktı. O pilla giyjeti.